Ja, da starter vi på generalforsamlingen. Og da vil jeg først spørre om det er kommentarer til innkallingen. Nei, jeg kan ikke se noen som tegner seg til det. Og da skal jeg referere dagsorden. Det er punkt 0, referat av konstituering av generalforsamlingen. 1. Semesterberetning fra styre og utvalg. 2. Den økonomiske situasjonen til andelslaget Studentersamfunnets hus, Chateauneuf. 3. Framlegg av lovendringsforslag og forslag til vedtak. 4. Kulturinnslag ved Anne-Grete Preuss og Per Vestaby. 5. Presentasjon av kandidatstyrene. 6. Orientering om valget. 7. Valg og avstemninger. 8. Kunngjøring av valgresultat, og 9. eventuelt. Da har jeg bare en liten ting å si. At på punkt 2 så er det mulig at det blir en del debatt. Men også mulig at det ikke blir noen debatt i det hele tatt. Og da kommer det til å gå fortere. Ja. Det var ikke for å oppfordre folk til å la være å tegne seg til det punktet. Men det var bare for å si at det kan bli forandringer på dagsorden. For hvis det ikke blir noen debatt på punkt 2, så kommer kulturinnslaget til å komme etter valget. Er det innvendinger mot at vi følger en sånn dagsorden? Nei. Da er dagsorden vedtatt. Og ja, møteledelse for generalforsamlingen, det er meg selv, og Erling Bergan heter Evelyn Dyp. Kan det godkjennes? Ja. Det er godkjent. Og i stemmestyret, der sitter ordførerrepresentantskapet Atle Vinjum, som kommer til å lede valget. Og andre som sitter her er formann i sesjonsutvalget, Jostein Greibrock. Og så sitter følgende fra de politiske grupperingene. Rødfronten, Torgeir Hernes, DKSF, Jostein Bakke, Grønt Gras, Olav Kvalem, Sossfront, Reidun Ålen, AUF, Terje Vehus og Hedensk Universitetslag, Per Christian Hansen. Kan stemmestyret godkjennes? Ja, det er godkjent. Og da skal jeg si litt om gå gjennom forretningsorden med en gang. Det er to punkter ikke er mulig å tegne seg til. Og det er presentasjon av kandidatstyrene og til valget. Til valget kommer en egen orientering. Så jeg skal ikke si mer om det. Da foreslår jeg at det blir som vanlig 3 minutters taletid. 2 replikker av 1 minutt og en svarreplikk av 1 minutt. Kan en sånn forretningsorden godkjennes? Ja. Da er generalforsamlingen konstituert. Da går vi over på punkt 1, som er semesterberetning fra styre og utvalg. Og fra økonomistyret vil Eva Jørgensen gi en del kommentarer til den semesterberetningen som er lagt fram. Semesterberetningen der finnes i det heftet her.
Hallo. De av dere som har fått tid til å lese semesterberetningen fra økonomistyret i det heftet på litt over 2 sider, dere vil ha oppdaget at den stort sett konsentrerer seg om hussaker her i huset. Det er en god grunn til det. Det er det vi har brukt mestparten av tiden vår. Ikke hele, men det er ikke så mye om å gjøre. Jeg skal ikke si så veldig mye om dette punktet, fordi at for det første så står det i semesterberetningen, og for det andre så kommer det et eget punkt om det på dagsorden. Jeg skal bare referere til det som da står her. Men jeg har lyst til å si litt om en annen sak som står mindre om, står en eller to linjer om det, nemlig DNs egen økonomi, som vi da har dessverre da ikke fått arbeidet grundig nok med. Det foreligger ikke regnskap fra dettsmesteret, fordi dettsmesteret da ikke avsluttet enda. Men vi har et revidert budsjett for DNS fra omtrent midt I semesteret. Og det, så vidt vi kan skjønne, så ser det ut for å holde. Og grunnen til at jeg vil si noen ord om det, det at det heller ikke et budsjett som ser så forferdelig lyst ut. Etter hva vi kan komme frem til, så vil DNS totale drift I dette semesteret her sånn, gå i underskudd på litt over 20 000 kroner. Og det synes vi riktig å legge frem for generalforsamlingen. Det et problem å skaffe penger til å dekke dette her. I midlertid så vi peker på sånne årsaker da, til hvorfor dette kommet, så det for det første en akkumulert problem vi har hatt både når det gjelder medlemstall og når det gjelder en del underskuddsforetakene på særarrangementer. Vi hadde en ganske katastrofal episode I forrige semester hvor vi gikk 25 000 kroner I underskudd på en dag. Det sånn som ikke bør forekomme, men det gjorde det. Og det har ført til at vi har ikke noe og lenger noe sånn sparepenger å drive på over kneiker. Og det har vært ganske dårlig dette semesteret, med, særlig da med kortinntekter og billettinntekter. Det kommer da, ja, det kommer jeg stikk da I medlemstilslutningen, for å si det sånn. I tillegg til det så har vi da tidligere år hatt penger som vi kan flyte på over sånne perioder. Det ikke enestående at det har vært såpass få medlem på noen måte. De borte nå. De borte, og det I og med at de mistet inntektene fra studentkro, og I og med at vi måtte tidligere tære på vår sparekapital. I midlertid så vil jeg påpeke at dette her en såkalt likvid krise. Det ikke sånn at vi har noe I og for seg da mangler noe penger på sikt og sånn. Vi har en del verdier som såpass store at dette her egentlig småpenger I forhold til det. Men problemet vårt å prøve å løse disse økonomiske problemene uten å tære på vår kapital. Fordi det veldig usunn økonomi på sikt. Jeg vil bare legge det fram for generalforsamlingen, og det ikke noe sånn kjempesvært underskudd, men det et underskudd. Takk.
Det ikke sett noe som tegnet seg til kommentar til beretninger fra økonomistyret. Og da får vi en kommentar til beretninger som lagt fram fra ukestyret ved ukesjefen Vidar Bakken.
Altså, for første gang på 12 år da, så skal vi prøve å arrangere en studenteruke I Oslo igjen. Det ikke for å ta konkurransen opp med Ås, Trondheim og Bergen først og fremst, men det for å vise at Chateauneuf kan fungere som et studentsenter og være et sted hvor vi kan finne et aktivt miljø hvor alle studenter kan føle seg hjemme. Og dette tror jeg en sak som alle studentgrupper kan samle seg om, og som dessuten en betingelse for at en slik studentruke skal bli vellykket. Som dere kan se av beretningen som vi har laget, så jobber ukestyret uavhengig av det politiske styret I samfunnet, og utenom det som kreves av praktisk samarbeid for å få gjennomført denne uka. Vi ser på oss selv som en gruppe som representerer studentene I sin helhet, og dette har også satt sitt preg på rekrutteringen til ukestyret og ukegjengene. Programmet for uka vil naturligvis også bære preg av dette gjennom sin bredde I tilbudet. I disse dagene så kjører vi ut en vervekampanje som tar sikte på å verve ukefunksjonærer til uka. Og som vi også sier I beretningen vil disse bli ryggraden innenfor uka og være en betingelse for at uka skal kunne gjennomføres. Hvis dere ser på den verveseddelen som lagt ut ved bordene, så vil dere finne at vi har et utall av arbeidsoppgaver som skal fordeles, og vi har enda flere enn det som står der. De som blir med på uka vil garantert få med seg mye moro ved siden av det praktiske arbeidet. Det skal vi virkelig sørge for. Det kommer til å bli en sammensveiset gjeng med ett formål, å gjøre Chateauneuf til et kraftsentrum for alle studenter, universitet og høyskolene. Og dette gjelder ikke bare for uka, men også for fremtiden, DNS. Vi har laget en stand ved inngangen, hvis dere har sett den. Her kommer vi til å sitte etterpå og gi informasjon om uka, hvor dere kan komme og skrive dere på, de som ønsker å ha et verv innenfor uka. Og da må du huske på en ting, at det er en ære å jobbe med dette her. For det første så vil jeg bare si at nå finnes det ikke politiske sperrer for å være med på dette. Her blir man ikke veid etter hvilken politisk kategori man tilhører, men hvilken innsats man kan legge for dagen i arbeidet med uka. Nå har kanskje man følelsen at Chateauneuf har stått på bakken en stund, men vi skal sørge for at den får en rakettstart mot nye høyder. Og jeg kan si at vi er allerede godt i gang. Jeg har lyst på at dere skal lese denne beretningen fra ukestyret veldig nøye, som den er informativ karakter, slik at dere kan få et inntrykk av hva vi har gjort og vil fortsette å gjøre. Først og fremst er uke gøy, og dere skal være med uansett hvilken politisk gruppering dere tilhører. Dette her kommer til å bli ganske kort, men til slutt så vil jeg takke det avgående styret for den praktiske hjelp vi har hatt i den vanskelige startfasen, og dessuten så ønsker vi det nye kandidatstyret velkommen. Samarbeidet her går ut fra skal gå bra, nettopp fordi vi har felles interesse om hva som skal skje med studentmiljøet. Og helt til slutt vil jeg si at ukestyret har kontortid hver tirsdag fra klokken 12 til 17 i Chateauneuf, og der har vi kaffe og tid til en prat. Det var alt, takk.
Ja, jeg har ikke sett noen som har tegnet seg til semesterberetninger fra ukestyret. Da foreligger semesterberetninger fra styret. Kommentarer til den. Fra kulturutvalget. Ingen kommentarer. Filmutvalget. Og bibliotekutvalget. Nei, det er ingen som har noe å si til de beretningene. Da er de framlagte, kan vi anse de framlagte beretningene som godkjent av generalforsamlingen. Og da går vi over til punkt 2, som er den økonomiske situasjonen til AL Studentersamfunnets hus, Chateauneuf. Og vi får en orientering ved Eva Jørgensen.
Ja, jeg skal da komme tilbake til det som er hovedpunktet i hva vi har jobbet med denne våren. Som dere vil se, så har vi framlagt to forslag til vedtak i dag. Eller lovendring, er det ene lovendring av vedtektene i husfondet. Ja, nå har jeg da selvfølgelig bladda på gæren side, så her har vi det. Det ene er da at vi foreslår at en setning som lyder jeg skal kanskje forklare bakgrunnen. I vedtektene for Studentersamfunnets hus så finnes det en passus som sier at kapitalen i dette fondet ikke må plasseres i noen eiendom som eies av Studentersamfunnet. Der har vi kommet fram til at det er rimelig å tolke også eiendommer hvor vi har andeler. Det vil si i dette tilfellet da også Chateauneuf-huset. Vi mener at det er mulighet for å plassere våre penger i et sånt hus på en sånn måte at det er sikkert. Og derfor så ønsker vi å oppheve akkurat den delen av paragraf 4 i vedtektene for husfondet. Slik at den paragrafen 4, hvis dette går gjennom, da vil lyde. Alle fondets midler skal plasseres på en måte som til enhver tid er forskrevet for offentlige stiftelsers midler. Den årlige avkastningen av fondets midler skal i sin helhet tilføres fondet. I tillegg så har vi fremmet følgende forslag til vedtak. Generalforsamlingen pålegger økonomistyret å oppta forhandlinger om overtagelse av Chateauneuf og eventuelle andre løsninger som måtte bli aktuelle. Et endelig forslag skal forelegges generalforsamlingen til vedtak. Bakgrunnen for disse tingene er for det første, hvis dere ser nøye på det vedtaksforslaget, så sier det veldig lite annet enn at vi skal få lov å fortsette å jobbe med det, og hvis vi kommer frem til noe endelig, så må det opp på ny generalforsamling. Grunnen til at vi allikevel vil ha det frem her, er at vi synes det er riktig at generalforsamlingen skal ta stilling til om det i det hele tatt er noen slags mulighet for at dette her kan gi fruktbare resultater, at vi skal vite litt bedre enn det kanskje gjør nå, hva vi driver på med. Bakgrunnen for det som står i huset, for å si det sånn, det er, hvis vi går langt tilbake, da, at dette huset er bygd med for liten kapital, og det betyr at det har dratt med seg økonomiske problemer fra det ble bygd og til i dag, og det har vært varierende kriser. En del av dere som har vært her i Universitetet i Oslo i lengre tid, vi husker krisen i 74 som var svært alvorlig. Nå er det da kommet en ny krise igjen, som av de som blant annet jobbet med den krisen i 74 er oppsummert som alvorligere. Og grunnen til at den er alvorligere er at for det første har vi da en krise når det gjelder å betale pantekreditorene, men samtidig så har vi dårlig drift i studentkro. Det er en forskjell fra 74. Der var studentkro i ferd med å løfte seg opp av en vanskelig situasjon og komme seg på beina og gå med overskudd. Det er ikke tilfellet nå. I denne situasjonen har vi da prøvd å se hva, for det første hva vi er interessert i å gjøre, og for det andre hva vi kan gjøre med huset. Vi mente da i økonomistyret primært at vi ønsket å beholde huset hvis vi kunne det. Det var en del lokaler her som vi hadde nytte av. Vi betaler ikke husleie, og det er mulig å utnytte dette huset langt bedre for studentersamfunnet enn det som blir gjort i dag. Derfor så ønsket vi primært å beholde det. Imidlertid så ønsket vi ikke å risikere mer av vår kapital enn det vi har gjort allerede. Vi har en del penger i dette huset som vi ikke har noen sjanse for å få igjen hvis det skulle gå gærent med det. Og vi er ikke interessert i å plassere verdier på samme måte igjen. Skal vi putte penger i det, så skal vi vite at hvis dette går i dass, så får vi det igjen. Hvis det er snakk om for eksempel lån, så vil det bety at vi krever første prioritet på det. Som et eksempel. Når vi jobbet med disse her planene, så stilte vi oss også en del andre krav, blant annet at det, for at vi skal gå inn en løsning for huset i det hele tatt, så må det være sannsynlig at det skal gå. Det skal ikke være sånn at vi plasserer våre penger selv om de aldri er så sikkert i huset, og sånn halvannet år etterpå så går det konk, og vi sitter der uten våre penger, og må vente i to år for å få dem ut av et konkurs på. Det var en sjanse vi ikke var villige til å ta heller. Slik at på bakgrunn av hvor alvorlig den økonomiske situasjonen her var, vurderte vi det sånn at vi krevet et kapitalinnskudd andre steder fra hvis vi skulle gå inn med våre penger som lån. For selv om vi ville gå med på avdragsfrihet, så ville vi ikke gå med på rentefrihet. Vi trengte og trenger avkastningen av disse pengene selv. Det kan jeg da blant annet ta i mente hva jeg sa om deres eget budsjett. Det som da skjedde var at vi utarbeidet en slags pakkeløsning som vi la fram for styret i andelslaget, som ble sånn tja og ha til, og som egentlig fikk veldig liten effekt. Vi fikk igjennom at det skulle opptas forhandling med Kirke- og undervisningsdepartementet med henblikk på å få tilskudd derfra. De forhandlingene skulle vært begynt for 3-4 uker siden. Den avtalen som eksisterer, at vi har en avtale på onsdag i neste uke. Så det er trenert ganske mye. Ikke nødvendigvis av de som sitter i andelslag, men jeg har ikke inntrykk av at de har dyttet på alt for mye. En annen ting som vi krevde var at det skulle gis avdragsutsettelse ut 1980 for de pantelånene som huset har. Det er, så vidt jeg kan skjønne, i stor grad blitt gått igjennom. Imidlertid så viste det seg for det første at andelslaget ikke helt, så vidt vi kunne skjønne, da, tok konsekvensen av alvor i situasjonen. Alvoret var nemlig sånn at hvis ikke noe ble gjort, så ville dette huset vært konkurs allerede i dag. Først i andre 1980 ville vi ha vært konkurs hvis ikke vi hadde fått velvillig behandling fra kreditorene. Dessuten så har vi fått signaler som tyder på at vi ikke egentlig kan regne med penger fra Kirke- og undervisningsdepartementet. på bakgrunn av dette, og på bakgrunn av, ja, som jeg sa før, så var den litt lite positive holdningen til andelslaget og for våre forslag i den saken, har vi sett på dette på nytt, og for ganske kort tid siden kom fram til et annet alternativ som er, hvis det er gjennomførbart, bedre. Jeg sier at hvis det er gjennomførbart, så er det fordi at vi har bare hatt noen få uker på oss til å jobbe med dette her, slik at vi er ikke på noen måte ferdig. Jeg har kommet lengre enn jeg la det fram for det sist, men vi er ikke ferdige med å arbeide med denne alternativet. Det går ut på, som det også står i papirene her, overtakelse av hele huset, at DNS skal kjøpe dette huset. Og kan man jo si det at det er kanskje litt sånn risikabelt økonomisk, og det er jo klart at det kan det være. Det er en av sidene som vi undersøker, og som må undersøkes mer. Imidlertid så har vi under utarbeidelse et alternativ for en drift av dette huset, som skal innebære at det drives mer som studentersamfunnets hus. I den forbindelse så vil jeg da påpeke at det ting som UKA, og også den positive holdningen den nye kandidatstyret har vist overfor hva som skal gjøres av kulturelle tiltak, har stor verdi her. I tillegg så har vi fått ganske positiv respons på et ønske om nye, hva skal jeg kalle det for noe, betalingsvilkår. Et av problemene ved dette huset er at avdragene er satt over så kort tid at det blir veldig høye avdrag i forhold til hva som er den reelle gjelda. Det er vanlig å gi lån på huset i denne størrelsesorden som betales over en 20-30 år. Her sånn så har man, jeg tror, gjennomsnittlig i underkant av 10 år. Så hvis vi skulle overta, så måtte vi få et rimelig og vanlig og normalt avbetalingssystem. Samtidig som sagt at vi legger om studentkrodriften. Vi selv ville måtte gå inn med en del egenkapital. Det har vi. Vi har da i underkant av 1 million kroner i husfondet, nærmere bestemt 950 000 per 1.7, tror jeg. Og vi har da U11, Uraniborgveien 11, som er en eiendom vi eier. Den er ikke taksert, som jeg tror det står her i papirene, men vi har fått en advokatuttalelse på den, at den vil minimum innbringe 4 millioner kroner hvis vi selger den. Det betyr at vi har muligheten for å reise 5 millioner kroner. Når vi i parentes peker på at det reiser seg en del formelle problemer med salg av U11, men jeg tror ikke de er uløselige. Et annet alternativ, hvis vi ønsker å beholde gården, det er enten å ta et relativt høyt, jeg tenker, innskudd fra leietagere, eventuelt å pantsette det, slik at det finnes muligheter til å trekke ut verdier av denne gården uten nødvendigvis å selge det. Dette er ting som vi har satt vår advokat på. Vi har engasjert en advokat spesielt for å lose oss gjennom akkurat denne saken, og han jobber med disse tingene. Det siste som skjedde i denne forbindelse var at vi la fram et brev for styret i andelslaget, hvor vi skisserte veldig kort våre ideer, og presiserte at dette her var avhengig av generalforsamlingsvedtak, og dessuten at det var en foreløpig sånn forslag fra oss, da, fordi at det var uutarbeidet, og at det var mulig at når vi hadde alle tallene og alle forutsetninger på bordet, at det likevel ikke gikk for oss. Men skisserte da ideene våre. Det la vi fram på et andelslagsmøte i dag, i formiddag, og fikk blandet respons på det. Det virket som om de hadde liten interesse, tror jeg, for at studentersamfunnet skulle overta sitt eget hus. Ikke sånn negativt i utgangspunktet, men at det ikke var liksom noe spesielt god idé fra dems side. Slik at jeg ville anta at for å få dette her til, så må det en del press, hvis man ønsker å få det gjennom. Imidlertid så var det ikke så negativ at jeg mener at det er grunnlag for å stoppe arbeidet med det. Når jeg sier at det er avhengig av deres syn på saken, så er det sånn at vi kan ikke kjøpe dette huset uten en vedtektsendring. Det finnes tre typer andeler, og vi kan bare eie den første typen. Det gir oss en tredjedel av styreflertallet. Dette står i vedtektene, og vedtektene kan bare endres A gjennom en generalforsamling, og B samtidig må da flertallet i hver andelsgruppe være enige i dette og gå inn for det. Og det betyr at uten at alle disse menneskene i styret sier at jo, dette er en bra ting, så går ikke det. Med mindre det er en konkurs, og da kan det komme ut på det åpne markedet, og vi vet ikke riktig hvordan dette går. Sånn at avslutningsvis da, så vil jeg si at dette her er da det alternativ vi i dag jobber mest med. Pakkeløsningsalternativet er relativt klart fra vår side, og vi har stort sett klart for oss hva vi stiller som betingelse der. Dette her jobber vi, utarbeider vi nå, og håper jo for så vidt mest på dette siste. Men det er jo veldig mange usikre momenter da. Som sagt, altså, vi forplikter oss da til ikke å undertegne noen kontrakt i denne forbindelse uten å ha lagt det fram for en ny generalforsamling. Takk.
Jeg har ikke sett noen som har tegnet seg til dette her heller. Det er også selvsagt mulig å stille spørsmål hvis det var uklart. Det er en ganske sånn kompliserte saker. Nei, da kan vi gå over til... Ja, bare for å si det først, at hvis ikke folk har oppdaget det, så foreligger de der forslagene som Eva Jørgensen pratet om. Forslagene til vedtak i den der blekka som jeg viste frem. På det nest bakerste arket, der står alle forslag til vedtak og endringsforslag til lovene. Og det er det punktet som vi skal gå over nå, til nå. Og det første endringsforslaget, det er et lovendringsforslag. Nei, vi må jo stemme over det. I hvert fall så har det kommet inn en redaksjonell endring fra Dag Svensson på det første lovendringsforslaget som går på paragraf 22, som han ville ha inn i overskriften på den paragrafen. Overskriften på paragrafen er styrets og økonomistyrets felles saker, mens Dag Svensson har levert inn et forslag som går på at det skal stå styrets og økonomistyrets felles saker og styrets vetorett. Begrunnelsen hans for det er at da vil overskriften stå mer i samsvar med paragrafen. Og da kan Dag Svensson få begrunne det lovendringsforslaget selv.
Ja, først vil jeg jo opplyse om en del ting som ikke går frem av det forslaget. Det er at først altså, formelt sett så står jo AUF Stud som forslagsstiller. Men egentlig så er jo det faktiske forhold annerledes. Det var DKSF Paul Foss som fremmet endringsforslaget. Og samtlige politiske grupperinger har underskrevet avtalen hvor dette endringsforslaget inngår. Det vil med andre ord si at DKSF, Grønt Gras, SOS-front og Rødfront er politisk bundet til å støtte endringsforslaget. AUF Stud fremmer dette forslaget fordi vi prinsipielt mener at styret bør ha en vesentlig innflytelse over økonomistyrets disposisjoner. Og realiteten i forslaget er at økonomistyret hele tiden må ta hensyn til observatørenes mening om de forskjellige sakene. Det betyr altså at observatørene får en reell innflytelse i økonomistyret. Velger økonomistyret å overse observatørenes synspunkter, risikerer de at styret nedlegger veto, eller saken eventuelt blir lagt fram på et medlemsmøte. Det var alt.
Da er det noen som vil opprettholde den opprinnelige overskriften som står der. Ja, Paul Bjerke.
Tegner du det? Ja vel.
Ja. Vil Dag Svensson da stå på at den overskriften skal forandres? De kommer til at... Ja, vel. Ja, vi får da finne ut hvordan vi skal ta avstemning på det. Vi går i hvert fall, hvis det ingen andre som tegner seg til det lovendringsforslaget, som jeg for øvrig støtter da, og anbefaler Rødfronten å stemme på, så går vi over til neste lovendringsforslag. Det er om forandring av medlemskriterien, det kan jeg ta og lese opp. Rett til å bli medlem i samfunnet har enhver som aktiv student eller vitenskapelig ansatt, eller lærer ved universitet og høyskoler i Oslo og Akershus, eller som under utdanning som til enhver tid defineres av departementet som høyere utdanning. I parentes med aktiv student mener studenter som har studiekort eller skolebevis for inneværende semester. Og forskjell fra det som står opprinnelig, det er jo det at man ikke kan bli medlem av studentersamfunnet bare ved å ha artskjønnsbevis. Man må bli nødt til å være student. Så. Og dette her har jo da vært en del av forhandlingsgrunnlaget mellom de politiske grupperingene. Og selv så vil jeg støtte dette forhandlings- eller dette lovendringsforslaget. Jeg mener at det er ikke noe sånn prinsipiell sak hvem som skal bli medlem av studentersamfunnet, eller om man skal utelukke folk som ikke studerer. Så jeg mener at det er greit å støtte det. Er det noen som vil tegne seg til, eller har noe å si til det forslaget? Nei. Da går vi videre til neste, det vedtak. Og det er to vedtak som er lagt fram fra økonomistyret i DNS, som Eva Jørgensen har nettopp har begrunnet. Så jeg tror ikke det skal være nødvendig å si noe mer om det. Så har vi et siste forslag til vedtak, som er fremmet av styret i DNS, etter en overenskomst mellom de andre politiske grupperingene som stiller i samlingsstyret. Og forslag til vedtak til lyder sånn: valg av medlemmer til kulturutvalg i DNS utsettes til høsten. Siste frist for å foreta valget er andre medlemsmøter i høstsemesteren 1980. Og begrunnelsen for det, det er at det som er viktigst når det gjelder kulturutvalget, det er å få med folk som er interessert i å jobbe med kulturen i DNS, og som vil jobbe aktivt, at vi bør sette det foran det å få valgte folk på generalforsamlingene også. Er det kommentar til det siste forslaget til vedtak? Nei. Da er vi faktisk ferdig med den delen av dagsordenen. Atle Vinjum har tegnet seg.
Jeg bare presiserer at det er ikke mulig å røyse sånne benkeforslag på en generalforsamling som går på forandring av vedtekten. Det står ingenting i vedtekten om at sånt skal gjøres. Det står at endring i ordlyd til redaksjonelle endringer og sånt til vedtektsforslag, det skal vi slått opp 7 dager på forhånd. Og dette er jo typisk en redaksjonell endring til vedtektsforslag. Så det går ikke an å fremme noe. Og dessuten så er forsamlingen ikke vedtaksfør, og så er vi oppfordret til at det ikke blir noe særlig debatt om, eller at det ikke blir noe debatt om dette her, altså. At styret, så da blir valgt, diskuterer dette her og fremmer på eventuelle ekstraordinære eller eventuelle fremtidige generalforsamling.
Ja, jeg har ikke sett noen som har tegnet seg til replikk. Og ja, Dag Svensson har tegnet seg.
Jeg er ikke enig at den redaksjonelle endringen i strid med lovene. Altså det det endrer ikke realiteten i endringsforslaget, og nei, det står ikke der. Det gjør ikke det. Og, men jeg kan være enig i og med at generalforsamlingen ikke er vedtaksdyktig, så kan dette her utsettes, det er ordentlig.
Det var en til som tegnet seg der nede. Hallo? Nei, han har sikkert ombestemt seg. Skal Atle Vinjum ha svareplikk? Skal Atle Vinjum ha svareplikk? Nei. Geir Ulvestad tegnet seg til innlegg. Skal Geir Ulvestad holde innlegg som han tegnet seg til?
For bare å gjøre det her klart, for det er viktig at lovene følges på en generalforsamling, for det at hvis det ikke gjøres, så er det ingen betydning det vedtaket som gjøres her, og jeg mener at spørsmålet om generalforsamlingen er vedtaksfør eller ikke er uten betydning. Men det står da i paragraf 13, så står det da at forslag til endret ordlyd av lovforslag må være oppslått senest 7 dager før generalforsamling. Står det da i paragraf 13 i fjerde ledd. Og det betyr da at det ikke kan reises endringsforslag til lovforslag på generalforsamlingen. Det må slås opp 7 dager på forhånd. Det betyr at det forslaget ikke kan stemmes over på generalforsamling som ble framsatt her av AUF-representanten.
Er det noen som skal ha replikk? Nei. Så for det første så blir dette her problemet løst med at det antageligvis ikke kommer til å komme nok folk inn i en avstemning og begynner til at det blir noe vedtak på det. Og for det andre, hvis Dag Svensson vil stå på det, så får han ordne en stemmeseddel for dette endringsforslaget her innen valget begynner. Da går vi over til neste punkt, som er, da blir kulturinnslaget utsatt. Det fikk godkjenning på å kunne forandre dagsorden på det punktet, hvis det var nødvendig. Og da går vi over til punkt 5, som er presentasjon av kandidatstyrene, og da får vi først en presentasjon av samlingsstyret. Det er da Grønt Gras, DKSF, AUF, Sosfront og Rødfront, og det er Øyvind Petersen som skal presentere det.
Ja, presentere styret, det er da gjort i det dokumentet som er lagt ut der, navnet på de 10 som skal sitte der. Det som er mer interessant, det er kanskje bakgrunnen for samlingsstyret og noen av de ideene man har og hvorfor dette skjer. Folk som sitter i salen her, de kjenner jo stort sett til de viktigste tingene som har skjedd de siste 10 årene i 70-årene. At det nåværende epoke da, som går over, at den kanskje hadde sitt høydepunkt høsten 74, da det var 7000 med medlemskort og 5000 på generalforsamlingen. Og at så sent som høsten 78 var det 3000 frem på generalforsamlingen. Og det var da mange som trodde, og kanskje da særlig Rødfrontstyret, at denne epoken skulle fortsette, og at det da, når det var dårligere semester etter det, at man trodde at det skulle komme tilbake, bare man satte i gang en valgkamp. Så det viser at det var ingen som orket å drive flere valgkamper i DNS, og det var ingen som gikk i DNS. Og derfor har det vært da de siste 6 månedene stadig kontakt mellom de grupperingene for å få i gang en samling for å gjenreise DNS. Selv om man har vært...
Kan ikke det være litt stille, da?
Selv om de politiske motsetningene hele tiden er veldig store, og er det fortsatt, så har man tross alt en felles interesse, nemlig å ha en arena på Oslo-studentene. Det er felles interesse å gjenreise DNS. Det ble tatt et initiativ før jul med å få et samlingsstyre, men det var ikke mulig den gangen. Men derimot så ble det da signalisert at alle gruppene i utgangspunktet var interessert i det i mars, og det har vært nå 2 måneder med veldig harde forhandlinger. Et par ganger så har det vært i nærheten av brudd, Og resultatet av forhandlingene, som da styret stiller til valg på, hovedsiden i disse resultatene er vel antagelig kjente her i salen nå. Det dette de viktigste tingene, bare repeterer dem, det at det flatt styre uten formann, at medlemskapsbetingelsene endres vesentlig, at Rødfront fortsatt har flertall i økonomistyret, men at de antagelig vil gi fra seg det i november, men at da selve hovedstyret da, og møteprogrammet og innlederne, at det fordeles på bakgrunn av likeverdprinsippet mellom de fem grupperingene. Vi fem grupperingene som stilte valget samlingsstyret, vi føler oss alle bundet av det som står i denne avtalen, så selv om det nå ikke ble vedtatt paragrafer, for det virker som ikke er beslutningsdyktig, så er vi moralsk bundet av det som står der, og at vi alle er bundet til så tidlig som mulig på høsten å få formalisert de tingene i avtalen som må formaliseres på en ekstraordinær generalforsamlingen. Det som det da har vært uenige om i styret, det har vært fortida. Det har vært et veldig klart preg med hat, rett og slett, fra 70-årene. Det som vi derimot er enige om i store trekk, det er framtida, hva vi skal gjøre med huset til høsten, og opplegg for å få det gjenreist. Jeg skal kort skissere et utkast til møteprogram, som det har vært svært stor enighet om. Det er også da bred enighet om å øke innsatsen på det kulturelle området, og vi tror alle studentuka er jævlig viktig på det området der. Det er dette med å gjøre Chateau Neuf til studentenes hus, og ikke bare studentpolitikernes hus, at folk føler seg hjemmevant her. Og for å få til det, så er det nødvendig dette med bredde. Skal du nå gjengi et utkast til møteprogram, som styret ikke føler seg bundet av. Ingen av de innlederne kommer å referere nå er forespurt, og vi vil da komme senere tilbake til det endelige møteprogrammet, hvis vi da blir valgt da. Dette er bare, skissen er det bare for å illustrere hva vi kan tenke oss. Det er nå 13 konkrete ting jeg nå skal referere. Det ene, altså dette har ingen sånn god journalistiske sånn pang tema for møtet, det er bare liksom hva det dreier seg om. Det er sosialisme på norsk, Rune Slagstad, Trond Øgrim, Kåre Verpe. Energipolitikk, Bjartmar Gjerde og et par opponenter. Sosialdemokrati, om det fortsatt har en sentral rolle, med Olof Palme, Kåre Willoch, Sigurd Allern. Menneskerettigheter og marxisme, André Glucksmann, hvis vi har råd til det. Et anstendig liv, sosial krise i Norge i dag, Christian Vennerød, Are Holen. Om de grynen, bevegelsen Tyskland, ny giv for venstresida. Må litteratur være meningsfylt, med Jan-Erik Vold og Kjell Halbing. Religion, borgerlig metafysikk eller Verden i år 1990, med Johan Galtung, Paul Steigan, Martin Gunnar Knudsen, Kristoffersen og Frank Bjerkholt. Det blir antagelig et nattmøte. Møte om motkultur, det er bare nevnt forslag om folk fra Gataavisa Hjemskatte får lagt opp en del av programmet. Et møte om sex, kjærlighet og samfunn, om det gode liv. Det blir nevnt konkret til Wenche Margrethe Myhre som innleder. Så har vært et møte om USA, og gjerne da i slutten av oktober, begynnelsen av november, i forbindelse med valgsirkuset der, om klovne og det tredje Amerika. Og så det siste om lønnsarbeid, om det er en rettighet eller en forbannelse, blant annet med Gustav Bunzel, som er leder av den danske arbeidsskyforeningen. Dette er da som sagt bare et utkast. Vi satser også på at møtet må bli noe hyggeligere, litt mindre demagogisk, men at konfrontasjonen ikke skal feise under teppet. Som vi fremgikk av møteprogrammet, så vil det ikke bli mangel på politiske konfrontasjoner fremover, og vi innbyder oss at fortsatt at en del studenter er tiltrukket av det. Bare kvaliteten på det er ganske bra. Vi innser at dette samarbeidet hadde ikke vært mulig hvis Rødfront fortsatt hadde kjørt på den linja du gjorde for noen år siden. Og derfor må vi spesielt takke Deng Xiaoping i Kina for at dette er mulig. Ja. Også, sist det var politisk samlingsstyre i DNS, det var i 1940. Og da var det mottagisten som hadde makten, de inviterte det samlingsstyret fordi at på grunn av 2. verdenskrig. Vi oppfatter dette her at 3. verdenskrig nærmer seg, at det derfor var samlingsstyret. Takk.
Da får vi presentasjon av Hedensk universitetslag ved Harald Fagerhus.
Ja, for å gjøre det helt klart. Hedensk universitetslag er ikke en del av det norske hedningssamfunnet, som enkelte har trodd. Vi er helt uavhengige av dem, selv om vi da bruker samme postadresse. Hull er en del av den humanistiske, antireligiøse frigjøringsbevegelsen i Norge. Vi driver kirke- og religionskritikk på universiteter og høyskoler. Spesielt rettes et kritisk søkelys mot de kristne studentorganisasjonenes virksomhet, samt den undervisningen som foregår på de teologiske fakulteter og i kristendomsstudiet. Hull vil gjøre DNS til et aktivt forum for livssynskampen i Norge. Vi vil også at DNS skal være et aktivt, kulturelt og sosialt og politisk sentrum for Oslo-studentene. Vi vil blant annet trekke da de kulturelle og politiske sosiale grupperne som finnes på universitetet ned hit. Og bruke de. Det finnes en rekke teatergrupper og sånt som ikke har vært her nede. Likeledes så når vi da vinner, regner vi med at håndganggruppene vil fortsette med håndgang. De er da hjertelig til velkommen til å bruke Chateauneuf for å samle alle den slags virksomhet her nede. Det er jo også så populært å være tradisjonsbevisst og verdikonservativ i dag, og vårt bidrag vil da være å holde på og føre videre de ærerike tradisjoner studentsamfunnet har i antiimperialistisk kamp og streikestøtte. Kandidatstyret står jo da i den beretningen som er lagt ut. Videre så har vi da følgende forslag til møteprogram. Det er da et møte om blasfemi, i forhold til paragraf 142 i straffeloven. Innledere da Arild Karlsen, veldig kjent blasfemiker. Andreas Cappelen, justisminister. Så vil vi ha et møte om teach-in om miljøbevegelsen i 80-årene. Videre vil vi ha et møte om kristendom og sosialisme, henholdsvis da med Kåre Kristiansen fra Kristelig Folkeparti, Halvor Moxnes, han er kristensosialist, og Dag Hagen fra Norges kommunistiske parti. Så vil vi ha et møte om kirkeklokkeklang og toleranse, med da Arne Anus fra Aksjonskomiteen mot kirkeklokker, en klokker, nå har jeg da fått vite at det er ikke klokkerne som ringer med klokkene, det er en kirketjener, det er min feil, en fra Foreningen mot støy. Vi hadde opprinnelig tenkt å ha et møte om celibates verdi med pave Johannes Paul II, men vi regner med at det var lite trolig at han ville komme hit. Det er jo et stykke å reise, selv om han kunne tatt det på misjonskontoen sin. Videre så vil vi da ha et åpent møte for toppaktuelle saker. Og så videre er Arbeiderpartiet og Høyre to motpoler i norsk politikk, spørsmålstegn, med da Jan P. Syse fra Høyre, Reiulf Steen fra DNA, og som opponent Trygve Bull. Videre vil vi ha et møte om humanetikk eller kristenetikk med Levi Fragell fra Humanetisk Forbund i Norge og Hans A. Grydeland, han er sogneprest i Røa menighet. Han har blant annet ønsket Levi Fragell ned til det svarteste Afrika, visst nok. Samt så vil vi ha et møte om den augsburgske trosbekjennelse som i år er 450 år med Carl F. Wisløff fra Menighetsfakultetet og Andreas Edvin, som er da en kjent norsk religionskritiker. Videre vil vi da ha et møte om kulturpolitikk i 80-årene, samt og til slutt da et møte om menneskerett mot kristne grunnverdier med Dagfinn Eckhoff fra det norske hedningssamfunn og Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Takk.
Da går vi over til et punkt som heter orientering om valget. Og da skal jeg si noe først. At det endringsforslaget som Dag Svensson kom med til overskriften av paragraf 22, jeg fikk ikke helt tak i om han trakk det, men uansett så er det ikke mulig å stemme over, for at det foreligger ikke skriftlig. Så det er greit. Og så har Jostein Greibrok, som sitter i stemmestyret og som er formann i sesjonsutvalget, tegnet seg.
Ja, det gjelder det som lovene sier om valgbarhet. Og der står det at, kan vi se om jeg kunne finne, det gjelder da representantskapet, valg til representantskapet. Det står i paragraf 24 at representantskapet består av 15 medlemmer. Disse velges blant medlemmer som har tilhørt samfunnet i minst 4 semester, eller innehatt ombud i minst ett semester, og så videre og så videre. Nå sier styret til meg at navnet på de som foreslått til representantskapet har kommet inn så sent, at de ikke har fått sjekket opp om kandidatene fyller de betingelsene som lovene streker opp. Og det ble vel kanskje vanskelig å få sjekket opp her også. Jeg foreslår at det valget foretas, men at det da blir brakt inn for decisjonsutvalget, at decisjonsutvalget får i oppgave å ta stilling til om det valget kan godkjennes.
Ja. Stemmesedlene, det er bakerste arka av den her. Den ligger ved inngangen til kjelleren her borte. Og da skal det fylles ut to navn. Det gjelder representantskapet. Det ene er Grønt Gras, representanten, som er Morten Kristensen. Og det andre er Karl-Erik Skjøtt Pedersen fra AUF. Det var under representantskap som står som først på den stemmeseddelen. Ja. Ja, det var Morten Kristensen fra Grønt Gras og Karl-Erik Skjøtt Pedersen. Og så vil jeg minne om at folk går og får seg generalforsamlingsklipp. Det er siste frist å gjøre det nå. Da får vi orientering om valget fra Atle Vinjum.
Ja, nå det akkurat 67 stykker her i salen, så hvis det finnes 43 stykker på DAS, så får jeg oppfordre deg om å komme inn. Så jeg rekner med at det der lovendringsforslaget, at det ikke blir noe da, aktuelt da. Men da skal jo velges en del andre ting. For det første da, så må folk få opp farten hvis de ikke har skaffet seg generalforsamlingsklipp, som Evelyn sa. Vi har, etter denne orienteringen er ferdig, så vil dørene bli stengt. Og det blir åpnet at når avstemmingen er ferdig. Det er ikke anledning til å forlate salen eller til å komme inn i salen med avstemmingen pågår. Når det gjelder valg av styre, som jeg vet ikke den heter valg av formann og valg av styre, så slår vi da under ett og fører opp navn på noen små røde lapper så alle får utdelt ved urnen. Og på de lappene så skriver han enten koalisjonsstyre eller Hedensk universitetslag. Vi godtar forkorting i KOAL og HUL. De skal legges i den ene urna. I den andre urna så skal siste sida i da hefter generalforsamlingen i DNS vår 80 legges. Og på de to, eller siste arket da, på de to siden da så står det en del felt som skal krysses av i. Ja, Evelyn tilføyer de navnene for Grønt Gras og AUF i representantskapet. Det er en annen ting som er blitt feil i den opptrykte stemmesedelen. Det gjelder lovendringsforslag. Det første, lovendringsforslag paragraf 22, det er fremmet av AUF. Lovendringsforslag paragraf 5 er fremmet av styret i DNS. Altså bytta om der her. Vi er på siste siden under ukestyret, så står det punkt 2 der, regisjef. Så jeg bytte om å presisere at det er ikke er ingenting med regisjef for regi i DNS, ikke at han er for å gjøre. Det er spørsmålet om sjefen for regi av den här uka. Och så är det kommit mig i hända ett förslag eller i öra ett förslag till PR-chef för ukestyret på Haraldsand. Det vet inte om han är enig i det själv, vet inte om han är sport. Hvis han er, så kanskje han kan si ifra om han stiller til valg eller ikke. Ja, då säger ukeschefen att när det här blev satt upp tidigare idag så var det inte klart vem som skulle bli PR-chef. Men han säger nu att att det föreslått Anders Grindaker. Och det blev sagt där nere i salen att Harald Sand inte var intresserad av att ställa upp, så då blir förslaget Anders Grindaker. Bara föra upp då och kryssa av bak. Ja. Då var det sagt då så gällde stämmesällan. Jag tror det skulle gå ganska klart fram Kalista ska företagas dessa valg. Jag tror jag får inte grej att förklara bättre. När det gällde valgurnen så vill det bli placerat i valgurna bak på bordet bort för dörren. Ei valgurna fram på golvet här. Eller då vi säger ett par med valgurna, ett för styrevalg och ett för den stämmesällen här. I tillägg så vill det stå två valgurna här framme, så då blir kallat tvilsurna. Hvis det är folk så har ett eller annet slags sån oregelmässighet med medlemskortet. Så ikke helt sånn klart å miste den billetten som er limt på eller et eller annet sånt. Så stemmer de i den urna, så blir stående der fremme. Under avstemming så blir det ikke anledning til å ta ordet annet enn akkurat sånn konkret til voteringsorden. Og de må tegne seg til meg før han tar ordet nå. Jeg blir stående der fremme. Ja, da vil vi be om at de som er ute kommer inn øyeblikkelig. For sånn at vi får stengt dørene. Står det noen ut på gangen? Ja, det ser ut med at dørene kan stengast. Og da kan urnevakten komme fram her og hente urnen og gå på de plassene der de har fått beskjed om. Jeg har klart det borte for døra, ja. Ja, då erklärar mig valget för begynt. Hallå, jag bara precisera vad han kan skriva på de stämmesedlarna för styre. Han skriver enten koalitionsstyre eller koal. Eller, hvis han stämmer på Hedensk universitetslag, så skriver han Hedensk universitetslag eller HUL. H-U-L. Jag vill bett om att repetera namnet till representantskapet. För grönt gras, eller de två som inte står uppfört. För grönt gras är det Morten Kristensen med KR. För AOF är det Karl-Erik Kjøtt Pedersen med SIH. Jag blev bett om att gänta ändå en gång representanten som står på val till representantskap. Det står två öppna platser. För grönt gras ska det stå Morten Kristensen. För AOF ska det stå Karl-Erik Kjøtt Pettersen eller Pedersen. Har alla fått stämt?
Vill du gå dit då? Det står kö där också som kan få. Välkommen.
Det kom. Vi ber om at alle som ikke har stemt stiller seg i kø nå. Ja, det ser ut som at alle har stemt. Var det så noen flere som ikke hadde stemt? Da har alle fått stemt. Ja, da erklærer vi valget for avstemmingen for avsluttet. Og så går urnevakten opp på styrekontoret med urnen. Og dørene kan åpnes.
Nå skulle egentlig Per Vesterbjørn og Grete Preus hatt et punkt, men de har ikke kommet enda, så vi får bare vente litt. De skulle komme kvart på ni, så det blir ikke så veldig lenge til.